ਹੈ ਆਦਾਬ ਨਵਰਾਜ। Үйіңізді сағырып форматты дүңдейділер. Бүгін 2012 үйрің 5-ci ағысты, кептәнің ерсен өгіні. Тегілі ұстыл көкөттөштіңіздігі рус тіліндегі перекрестық кептешіңіз естірмізденің күнің тәдіріктілеріні дүңдемәге сағырыяр. Микрофон үңіні сақан.
Кече ашы, форматты дүңдейділер, одалы білен күнің мөхім хабарларының қиқатшы мәнмөң білен таныш болуң. Сирияның ұллығы бойынша ikinci шәһәр болған Алеппода ағыр соғыстар дәвам етер. Уғанстанның президенті Хамид Карзай Түркменстанның Уғанстанға қытайдағы елшісінің дипломатик гуанамасын қабыл етті. Олимпия ойындарының 9-cı күнінде 100 метр теннис ылғымақ пен теннис бойынша финал жарыстарына үн көніктірілер. Ine şuwa beýle habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanış bolun. Siriýanyň ullugy boýunça ikinji şäheri bolan Aleppoda agyr söwüşler dowam edýär. Hökümet güýçleriniň pitnetçileriniň pozisiýalaryna garşy artilleriýa we harby uçurlar arkaly hüjüm edýänlikleri habar berilýär. Pitnetçileriniň komandiriniň sözlerine talgylanyp aýdylmagyna görä, şenbe güni pitnetçiler güýçli hüjüme taýýarlyk görüpdirler. Şol wagtyň özünde bu diňe başlangyjy esas hüjüm inne bolar diýip hökümetiň baş howpsuzlyk edaratynyň duýduruş edenini gaýdylýar. Prezident Bashar al-Assadyň güýçli güýçleri Damaskda pitnetçileriň iň soňky gaýtawyny terpikdirenliklerini aýdýarlar. Birleşmiş Milletler Guramasynyň hasabyna görä 17 aý berdi dowam edýän gowdalanda 19 müň adam ölüpdir. Yerli hökümet resmiýetiniň aýtmagyna görä Türkiýanyň günorta Günnogor sebitinde türk etgerleri bilen kurd pitnetçileriň arasynda ýeşenbi güni bolan töwüşde 19 adam ölüpdir. Häkim Orhan Alimoglu Anadolu habar gurluguna beren maglumatyna Irak bilen terhetdiş Hakkari welaýatynyň obasynda geçen aşam pitnetçileriň harby posta eden hüjümlerini 6 etgeriň 2 oba takçytynyň we 11 kurd pitnetçiniň ölenini aýtdy. Hüjümde 15 etger yaralanypdyr. Kurdlaryň agdaklyk edýän Günorta Günnogor sebitine şeýle hüjümleriň ýüz bermegi türk goşunlaryna 2 hepde mundan adal bu regionda Kurdistan İşçiler Partiýetine garşy hüjüme başlamagy itergi berdi. Bu hüjümlere 2000 töwereg etger gatnaşdyrylýar. Türkiýe we halkara cemiyetçiliginin aglavası tarafından terrorçu topor deyle pataplanyan Kürdistan İşçiler Partisi Kürtlerin ağdıklık ediyen Türkiye'nin günörte günnogor teftinine 1984 yılla yaralı kodolonu başladı ve 45 min tüvürü adamın ölümüne sebep olan konflikti emele getirdi.
Azatlık
Radyosu Havarlar. Uganistanyň prezidentiniň edaratynyň maglumatyna görä 4-nji awgustda prezident Hamid Karzai Türkmenistanyň Uganistandaky täze elçisi Hemra Togalakowyň diplomatik guwanamasyny kabul edipdir. Prezident köşgünine geçirilen bu dabara Uganistanyň daşary işler ministri Zalmay Rasul we ministrliň protokolynyň başlygynyň ornatary hem gatnaşdylar. Dabaradan soňra geçirilen iki taraplaryň duşukda taraplar iki ýurdun arasynda hyzmatdaşlygy mundan beýleken berkitmek arada matlagat ettiler. Prezident Hamid Karzai iki yurdun arasındaki üsyan katnaşıklara qubaha verdi, hem de iki taraplayın katnaşıklara Uganistan'ın ulu ehmiyet beriyanını aytti. İlçi Togalakov, ilçilik vedipetini yerine yetiriyen növrünü Türkmenistan ile Uganistan'ın arasındaki katnaşıkları bundan velakim ösürmeğe koşun koşuqtuğuna söz verdi. Türkmen Döwlet Habarlar Gurulunyň maglumatyna görä Türkmenistanyň mejlisi 4-nji çağırşynyň 15-nji mejlisinde bir näçe täze kanunyň tatlamasyny we hukuk normalary boýunça dokumentleri aralyp matlagatlaşypdyr. Mejlisiň deputatlarynyň garamagyna bir näçe kanun tatlamalar şol sanly ösümlik dünýäsi barada, bozgunlar barada, sanatoriýa kurort işi barada, referendumlar barada Türkmenistanyň kanunlarynyň tatlamalarynyň hödürlenýändigi habar berilýär. Şeýle hem milli Мезлитте терге тары туулары ва халкара көйлөрү курамак ва уланмак боюнча конвенция кошулмак, раайтдын санын азалтмак барада конвенция кошулмак, раайт ва жинаят ишлери боюнча укук көмөгү барада Түркмөнстан менен Түркия Республикасынын арасындагы алалашыгы ратификация этмек барада карарларын кабыл эделен айтылар. Yekşenbe günü Olimpiya oyunlarının 9-njy gününe hemmeleriň ünsi 100 metre çenli ılgamak boyunça final yarışyna gönükdirilýär. Şuň Jamaikaly Usain Bolt dünýä boyunça iň ýynnam adamdygyny ýene-de bir gezek tuwud etmeli bolar. 2008-nji ýylda 3 Olimpiya medalyna ýa bolan Bolt geçen aýda Jamaikaly illeşi Johan Blake bilen milli Yarıştaki vetleşikte iki gedek iyide kalpdi. Tennis boyunca altın medal alma uğruna Britanyalı Andy Murray şu yıl Wimbledon yarışına üstün çıkan Şvitsaryalı Roger Federer ile vetleşti ve altın medalı eyvollu. Hormatlı dinleyiciler siz tağıdın havarlar bilen tanış olunuz.